Vítejte, pěkné dopoledne vám přeji 4,5 minuty po 11. hodině. Jsem rád, že jste si dnes udělali čas na hosta do domu a jsem rád, že naše pozvání přijala paní doktorka Eva Medová, neuroložka, také pedagožka, dáma, která se už dlouhá léta specializuje a já jsem se před chvílí dozvěděl, že to je vlastně takový koníček vedle vaší práce na bolesti hlavy, na migrény. Velmi dlouho se zabýváte problematikou roztroušené sklerózy. Hezké dopoledne, paní doktorko.
Hezké dopoledne. Já především chci poděkovat za pozvání, kterého si moc vážím a už se těším na vaše otázky.
No, uvidíte na konci. Jsem zvědavý, jestli si opět poděkujeme, jestli budete odcházet se stejným úsměvem na tváři. Ale určitě. Já doufám, že ano. Povězte mi k tomu koníčku. Říkala jste migrény, bolesti hlavy. To je vlastně jenom takové moje hobby. Jak to, že lékař, neurolog nemá potřebu věnovat se ve svém volném čase něčemu úplně jinému, třeba neokopávat zahrádku nebo jezdit na kole a zabývá se bolestmi hlavy?
Tak já samozřejmě mám i jiné koníčky, to je jasné, ale mě ta problematika vždycky zajímala především proto, že já sama jsem trpěla, anebo trpím ještě, ale trpěla jsem od 13 let těžkými migrénami a byly to ty migrény s aurou, kdy skutečně jsem přestávala vidět na oko, měla jsem brnění na půlce těla, dokonce i poruchu hybnosti a tehdy před těmi skoro 50 lety, tak to bylo poměrně, jak bych řekla, problematičtější vyšetřování než dneska, takže jsem byla i hospitalizovaná a tak dále. Nakonec to bylo teda uzavřeno jako migréna s aurou a protože spousta lidí v té době ještě neměla takový pojem nebo představu z Červené knihovny, kdy paní Továrníková ležela s tím hadrem na hlavě a měla migrénu a zavřené oči, tak se říkalo, že to je nemoc hysterických žen, a kterým vlastně nic není a že to jenom předstírají. A to mě od jakživa docela štvalo a říkala jsem si, že bych hrozně chtěla přijít na to, jak ta migréna vlastně vzniká, proč vzniká. A starat se o ty pacienty, kteří ji mají, protože z větší části jim to nikdo nevěří, jak ta bolest vypadá. A kdo neprožil ten záchvat, kdo nezažil, jak moc to bolí, jak moc je nám špatně, jak přitom zvracíme, máme k tomu další projevy, tak to nepochopí. A zvlášť jako u těch žen je to tak, že lékaři, muži, kolegové, vždycky, no jo, no to by chtělo chlapa, to by chtělo, až se vdáš, až budeš mít děti, až budeš tohle, ale ono to tak prostě není.
Paní doktorka Eva Medová, neuroložka, je naším dnešním hostem. Budeme si povídat o bolestech hlavy, o migréně, o roztroušené skleróze. Můžete se zapojit i vy se svými dotazy na adrese dopoledne@rozhlas.cz. Hezký poslech. Naším dnešním hostem do domu je neuroložka Eva Medová. My si určitě budeme hodně povídat o bolestech hlavy, o roztroušené skleróze. Vy se můžete ptát, to jsou dvě témata, totiž bolesti hlavy plus migrény a roztroušená skleróza, kterým se paní doktorka Medová věnuje, a to dlouhá léta. Ještě se chvilku zastavme u té osobní roviny, paní doktorko. Vy jste tehdy, v dobách, kdy jste jaksi čelila těm potížím s migrénou, tak jste ve svém okolí narazila na pochopení, anebo jste potkala všechno to, co jste před chvílí popisovala, že jste hysterka, že si to děláte sama, ono to nebude vlastně tak hrozný?
Tak bylo tam oboje, já vůbec si nestěžuju, naopak mě to vždycky spíš nakoplo k tomu, abych jako dokázala, že to tak není. To vůbec. Byla to doba špatná v tom, že vlastně léky, které nám pomáhají v léčbě migrény, tedy takzvané triptany, jsou na trhu, myslím, tak 20 roků. Takže vlastně zpočátku my jsme neměli moc těch léků a brali jsme analgetika a často lidé potom zneužívali ta analgetika nebo respektive brali je tak často, že vznikala lékově podmíněná bolest hlavy a transformovala se ta migréna, což dneska, když my máme léky, které cíleně vlastně můžeme použít k léčbě migrény, tak je to krásné. Takže vlastně v těch posledních 20 letech už jsem byla schopná i zastavit poměrně rozvinutý záchvat migrény nějakým lékem, který máme ve formě jak tabletek, tak nosního spreje, tak injekční. Takže perfektní. A to je prostě krásný pokrok, kterýho jsem se dožila. A jestli ještě můžu dál mluvit, tak teď máme, a snad se i dožiju, už možná tohoto roku, možná i příštího roku, máme takový zlom v preventivní léčbě migrény a hodně se teď studuje biologická léčba, to znamená přímo cílené léky, které budeme moct podat preventivně, aby nedocházelo k záchvatu migrény. A na to se moc těším.
Je to tak, že skutečně migréna je častějším problémem žen?
Ano.
Nebo o tom prostě jenom víc mluvím?
Ne. Je tam jasná závislost na pohlaví. Ona je hodně geneticky daná. Většinou v té rodině najdeme buď rodiče, nebo prarodiče, nebo sourozence, kteří měli migrénu. A ta v populaci je ten poměr cirka 3:1, 3 ve prospěch žen. Ti muži jsou v menšině, bývají to muži takový docela jako typově vyhranění, mývají to často umělci, velice inteligentní muži, často spíš asteničtí, astenického typu, ale to už je pak zase už moje taková empirie. Je pravdou, že za těch 30 let neznám ve své praxi jedinýho řezníka, takovýho pořádně udělanýho chlapa, který by trpěl migrénu. Většinou jsou to, že právě z vaší branže třeba, nebo umělci, dirigent, herec a tak. Prostě takový ty senzitivní jedinci, vnímaví.
Znám jednoho jediného muže, o kterém vím, že trpí migrénou, je to herec. No. Ale také od něj vím, že ty stavy jsou opravdu nesnesitelné.
Krutý.
Že jsou kruté. Hodiny a hodiny například proleží ve vaně, protože má pocit, že se nemůže hnout. Anebo...
No a je dobře léčený?
No já se ho optám.
No, protože to už by taky asi dneska nemuselo být. Jako ty léky jsou opravdu cílený a dají se dát různé aplikace, jak jsem říkala. I když pacient zvrací opakovaně, může si aplikovat sám autoinjektorem triptan. Takže k tomuto už by asi úplně nemělo docházet nebo nemuselo.
Já jsem také viděl v jedné z vašich prací, že rozlišujete, a teď odstoupím od migrény k běžným bolestem hlavy v uvozovkách, těm, co zná každý z nás.
Ano.
Rozlišujete mnoho druhů bolesti. Zajímá mě, když vás bolí hlava, tak to jako odborně si analyzujete, vy si řeknete,
jasně,
tak dnes mě bolí hlava tady a to je proto.
To já už poznám jednoznačně za ta léta a správný migrénik už taky si umí sám rozpoznat, jestli je ta bolest hlavy třeba pochází od krční páteře, nebo jestli to mívá od stresu. Teď, jak se hodně měnilo počasí a byly ty tlakové změny, tak bylo hodně migrén, před bouřkou typicky. A sám pacient už přesně ví, jak jestli to sedí přímo za okem, ano, ve spáncích, bude to migréna, anebo je to spíš taková jako pocit obruče kolem hlavy, kolem čela, to jsou spíš tenzní bolesti. Jo.
Z čeho nás, paní doktorko, nejčastěji bolí hlava? Úplně nás obyčejné, které čas od času prostě pobolívá hlava.
Tak s trochou nadsázky bych řekla, že v Čechách asi po alkoholu.
To jsem to zrovna nemyslel, to víme.
To je ta sekundární, typická bolest hlavy, že jo? Ale jinak 90% všech bolestí hlavy jsou bolesti hlavy tenzní. To znamená z takového trvalého vnitřního tlaku a ze stresu, který všichni zažíváme. Je zajímavé, že všechny práce ukazují toto u vyspělých zemí, nebo hodně průmyslově vyspělých, to znamená, jsme na tom stejně jako v USA, v západní Evropě a tak dál, protože si tady všichni děláme honem honem, všichni ve stresu, musím tam být na čas, musím. A to nám dělá tu tenzi. Postupně nám stuhnou svaly na krku, tady šíjové svaly podél čela nebo na čele svaly a tím, jak jsou stažený, tak vlastně máme ten pocit obruče, pocit jako svíravé bolesti hlavy a to je ta tenzní bolest. Ta je nebezpečná v tom, že pokud sáhneme po kombinovaných lécích, po analgeticích, A jinak to neřešíme prostě. Tak se stane, že z toho, že si ho vezmeme jednou týdně, pak dvakrát týdně, pak třikrát týdně a nezřídka to dopadá tak, že přijdou pacienti, že po 20 letech tenzní bolesti hlavy a oni berou 10 i více tabletek denně.
Na to se vás zeptám.
A to je průšvih.
Naším dnešním hostem je neuroložka paní doktorka Eva Medová.
Host do domu.
Dnes s Jiřím Holoubkem.
Se mnou je ve studiu neuroložka paní doktorka Eva Medová. Mluvíme o bolestech hlavy, o migrénách. Dostaneme se samozřejmě i k roztroušené skleróze jako další ze specializací, kterým se paní doktorka dlouhodobě věnuje. Ale před chvílí jsme skončili těmi léky. Takové to úplně klasické. Bolí mě hlava, tak já jdu a zobnu si nějaký prášek, když to nepomůže, zobnu si ještě jeden. A nebo, což mimochodem jsem slyšel i jako velmi vážně míněnou radu, ty klasické s paracetamolem, lépe dva na jednou, aby to vůbec zabralo. No. Je to dobrá cesta, paní doktorko? Já tedy tuším, že řeknete, že ne, ale co s tím v ten okamžik?
Tak pokud je ta bolest hlavy občasná, jednou, dvakrát do měsíce, tak se samozřejmě nic nestane, když si vezmete analgetikum, které vám poradí v lékárně. Pokud by to ale mělo být denně, prostě častěji v týdnu, je potřeba navštívit lékaře. Začínáme praktickým lékařem, nebo dneska je možno i bez doporučení k neurologovi. Často se na tom podílí právě i problémy s krční páteří, náš styl života, všichni sedíme u počítače, necvičíme, nechodíme na rehabilitaci a tak dál. Čili bylo by dobré, kdyby se aspoň ten praktik podíval na krční páteř. Dále to může být i od očí. Potřebujeme brýle třeba a je to úplně jednoduchý. Stačí potom přidat jednu, dvě dioptrie podle potřeby. Čili každý ten pacient by měl mít vyšetřené oční pozadí, měl by mít vyšetřený zrak. Samozřejmě spousta typů bolestí hlavy i u chronických zánětů dutin a jiných příčin. Já jsem několikrát takhle odhalila i člověka, byl to ošklivý, ale měl leukémii, měl prostě... Teď jsem asi postrašila lidi, ale to jsem úplně nechtěla. Spíš jde o to, aby opravdu šli k tomu lékaři, aby měli vyšetřené oční pozadí. Je to důležité. Pak samozřejmě krevní tlak. Většina hypertoniků ze začátku vůbec neví, že má vysoký tlak a přichází pro bolesti hlavy. Zásadní je první, změřím pacientovi tlak. A i když je mu 20, může být i mladý hypertonik. Takže měl by být pořádně vyšetřený, měla by být vyloučená sekundarita, čili primární příčina, proč ho hlava bolí. A pak teprve, když řeknu ano, toto je tenzní typ bolesti hlavy, tak pak to léčím podle potřeby. Zásadní je bojovat proti tomu stresu, proti té depresi. Čili mnohdy dáváme taková lehká antidepresiva třeba, doporučujeme relaxaci, autogenní trénink, jógu, cvičení, všechno to, co pacienti nechtějí. Co chce pacient? Dej mi tabletku, která mě to přejde a jsem spokojený.
A hlavně rychle já jdu do práce.
Ale takhle to bohužel jako nefunguje.
Paní doktorko, když mluvíme o tabletkách a o lécích, tak navážu dotazem naší posluchačky paní Aleny, která by se chtěla zeptat, jestli má paní doktorka nějaké zkušenosti s léčbou konopím a dodává, ať už jde o bolesti hlavy nebo RS-ku, tedy roztroušenou sklerózu.
Ano, tak přiznám se, že u bolesti hlavy s konopím nemám žádnou zkušenost, neskouším to na svých pacientech, nedoporučuji jim to, ani sama na sobě. Ač jsem jinak všechny léky jsoucí na trhu na sobě vyzkoušela, abych měla právě pro pacienty zpětnou vazbu, tak toto nikdy. Co se týče roztroušené sklerózy, tam moji pacienti rádi experimentují. Většina mých pacientů, která má zahrádku nebo balkon, si pěstuje mariánku, dělají z toho různé masti, kouří ji, dávají do polévky rozdrcenou a podobně. Jaký s tím mají zkušenosti? Někteří se to pochvalují a hlavně jim to pomáhá na křeče v nohách a na takový ten pocit spasticity, což je zatuhnutí svalů dolních končetin, někdy i horních. Sama asi paní ví, že zatím je problém s předepisováním v České republice, takže víc asi o tom neřeknu. My jako lékaři klasičtí to příliš nedoporučujeme, ale pacienti dneska si to prostě sami obstarají a já jim v tom nebráním. Pokud to tomu člověku pomůže, pokud je mu potom dobře, nevidím důvod, proč bych mu to měla zakazovat.
Plynule navážu na vlastně tu oblast životního stylu, kterém jste mluvila. Cvičit, umět se uvolnit, umět odpočívat, yoga a tak dále, sportovat. To může fungovat jako prevence právě proti bolestem hlavy, ale já jsem se dočetl, a tím dělám ten krok stranou k roztroušené skleróze, že u roztroušené sklerózy neexistuje prevence. To platí?
No v zásadě ano. V zásadě ano. Takhle. U té roztroušené sklerózy se ukazuje, že tam určitá genetická predispozice, ale pro vícero genů, pro autoimunitní onemocnění existuje. K tomu musí ale dojít u toho predisponovaného jedince k nějaké provokaci, k nějakému stimulu, který jakoby tu imunitu nakopne. A ona přestřelí do autoimunity a tím vlastně to onemocnění jakoby se klinicky projeví. Ono může být dlouho klinicky němé a ten pacient nebo ten jedinec ani neví, že má RSku. A pak při nějakém stresu, typicky to bývá rozvod, úmrtí v rodině, může to být i autonehoda. U těch mladých lidí to bývá studium na vysoké škole, státnice, nějaký prostě velký stresující moment a najednou se objeví neurologické příznaky.
Mě to totiž zajímalo i z toho důvodu, že pak si člověk může říct a že je to často problém mladých lidí, o tom si budeme za chvíli povídat, ale člověk si pak může říct, ale vždyť já jsem dělal všechno, co jsem mohl, já jsem žil tak zdravě, tak jsem sportoval a tahle nemoc ho nemusí minout. To tedy, paní doktorko, ale není fér. To jako si řekněme otevřeně.
Takový je život.
Naším dnešním hostem do domu je neuroložka Eva Medová. Hostem do domu, kterého právě posloucháte v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Dvojka, je dnes neuroložka paní doktorka Eva Medová. Mluvili jsme hodně o migrénách, o bolestech hlavy a zvolna jsme se dostali k roztroušené skleróze, ale paní doktorko, k těm bolestem hlavy se určitě ještě alespoň k závěru dostaneme, protože nám chodí řada dotazů od posluchačů. Ale když jsme před chvílí mluvili o té vlastně neexistující prevenci roztroušené sklerózy, tak mě zajímá navazující otázka. Nemocných s roztroušenou sklerózou přibývá. Povězte mi, čím to je.
No, to jste mi dal teda těžkou otázku.
Proto tak, vás tady mám, abychom se to dozvěděli.
Ano, jste milí. Takže v současné době se udává, že v České republice je 15 až 17 tisíc pacientů s roztroušenou sklerózou, což je opravdu velké číslo a musím říct, že když jsem začínala s neurologií, tak jich bylo tak kolem 5 000 nebo udávalo se to. Myslím si, že se na tom podílí řada faktorů a především je to perfektní diagnostika, která dneska už není takovým problémem. Základním vyšetřením je magnetická rezonance, která už je dostupná. Takže diagnostika určitě. Dále informovanost těch lidí, internet. Spousta těch pacientů, mají-li nějaké problémy, vygooglí si, řekne si, aha, měla bych navštívit neurologa. Jo, to, co dříve se bralo jako běžné brnění, chvíli mě brní támhle, trošku jsem zakopával, no, to se stává každému a nechali to být ty lidi. Když to dneska s tím vlastně jdou k lékaři, takže si myslím, že i toto. No a pak samozřejmě je to autoimunitní onemocnění, tedy onemocnění, kterých dneska hrozně moc přibývá. Ať už jsou to onemocnění střeva, typu Crohnova choroba, reumatoidní artritída, lupénka a tak dál. Těch takzvaně jakoby civilizačních nemocí, tak tady můžeme obviňovat chemickou stravu, stresy, špatné ovzduší a tak dále.
Můžeme obviňovat a máme? Nevíme.
Mhm. Osobně si myslím, že určitě i v těch potravinách, že jo, co bylo spousta chemických látek, přísad a tak, že to určitě není dobré. Já teda osobně jsem příznivce zdravé výživy, pokud možno teda opravdu snažím se nakupovat od farmářů nebo od lidí, kteří si to sami vypěstují, i to maso z domova. Vůbec maso trošku omezit, konkrétně u roztroušené sklerózy doporučujeme bílé maso a hodně, hodně zeleniny, ovoce. Roztrava taky není špatná, ale zase neutíkat z extrému do extrému. Jo? Taková ta zlatá střední cesta, to je ideál.
Používat prostě zdravý selský rozum.
Přesně. Ale ten se dneska teda moc nenosí obecně.
Mluvila jste před chvílí v souvislosti s migrénami o tom, že vlastně dnes už existuje řada preparátů, že člověk nemusí trpět tak jako před 10, 15, 20 lety. Platí to i u roztroušené sklerózy? Jaký je vývoj?
Tak tady zase musím s radostí říct, že za ta léta, kdy jsem v praxi došlo k bouřlivému rozvoji z prostých kortikoidů, který jsme měli před těma 30 lety, ještě 20, jako jenom kortikoidy a cytostatika, dneska máme řadu těch léků, opravdu hodně, a my tu léčbu si dělíme na první linii, kterou začínáme, první a půl tou a druhou, a pak vlastně už i pomalu třetí linii u těch vlastně takové té nejsilnější biologické léčby. V tom se orientujeme nebo indikujeme podle tíže té nemoci, podle toho, jak ta nemoc je rychlá, jak moc progreduje. Čili je to individuální a musí to být v rukou odborníka. Takže konkrétně u roztroušené sklerózy skutečně běžně neurolog, praktický neurolog tuto nemoc neřeší, což bolesti hlavy řeší. Tady ne. Tady na to my opravdu se školíme v té problematice, opravdu v těch MS centrech se učíme a všichni máme si teď, myslím, tuším 15 MS center v České republice a všichni postupujeme podle stejných pravidel.
Co děláte vy v rychlosti teď, paní doktorko? Stihneme to během předehry, tam má 20 vteřin. Co děláte vy, když vás pobolívá hlava? Jako odborník, jako jdete na čerstvý vzduch, nebo si
záleží
zobnete ten
na
prášek,
tom, jestli je to, jestli je to odkrční páteře nebo migréna. Tuším-li, že to bude migréna, vezmu si malou čtvrtku triptanů, protože mně stačí ta čtvrtka. Když bych to nechala rozjet, už budu muset vzít celý.
Host do domu. Dnes s Jiřím Holoubkem.
Povídáme si dnes s neuroložkou paní doktorkou Evou Medovou. Naším tématem je v těchto vstupech roztroušená skleróza. Vy to budete vědět lépe než já, ale vitamin D, který má na svědomí především sluneční záření, nebo je tím blahodárným účinkem, ano, tak ten samozřejmě stojí za touto nemocí. A já vím, že, a vím to od vás, myslím, že to bylo z nějaké vaší práce, že čím blíže k rovníku, tedy do většího tepla, do více, ano, slunce, tak tím méně roztroušené sklerózy. Je to tak?
Ano, to tak platí, že nejvíc té nemoci je v severských zemích a nejméně kolem rovníku.
Tak, já to teď nechci zlehčit, paní doktorko, ne, ale řekněte mi, když se často mluví o klimatických změnách, o počasí, znamená to, že u nás bude ubývat roztroušené sklerózy s tím?
To jsem přesně věděla,
že ano.
Ale tak vidíte, že teď se zase ochladilo a prší, tak zase třeba to úplně jako v subtropech mít nebudeme. Takhle, vitamin D je důležitým faktorem pro vznik a snad i zhoršení roztroušené sklerózy, ale není jediným. Nelze říct, že toto je jediný faktor, jo? Mm-hmm. To určitě ne. Je ta nemoc je multifaktoriálního původu, ale my stejně u našich pacientů vitamin D vyšetřujeme a pokud ten člověk má nízkou hladinu, tak většinou substituujeme.
Jak se dnes žije pacientům s RSK?
Tak to by byla otázka spíš pro pacienty než pro mě. Snad se jim žije lépe než dřív po všech stránkách. Snad i těm, kteří jsou na tom tak, že třeba už mají berle nebo invalidní vozík, tak už jsou pro ně i ty cesty a to všechno lepší. Mají svoji organizaci, už za sebe dokáží víc bojovat, dokáží si víc pomáhat. a spousta pacientů, nebo plně nemám ráda to slovo, jsou to prostě lidi, kteří dostali tu nemoc, jak já říkám, právě, aby se i něco naučili, aby se trošku k tomu postavili čelem, aby začali se o sebe starat, aby třeba něco změnili v životě, aby tolik nepracovali, cvičili, rehabilitovali.
Vy jste, paní doktorko, v jednom rozhovoru řekla, že řada lékařů se téhle diagnózy bojí.
No.
Jak tomu mám rozumět?
Myslím neneurologů. To je úplně jednoduché, stejně na tom i teda myasthenia gravis a jiné neurologické diagnózy, vždycky třeba chirurgové nebo jiní, lékaři jiných oborů, přijde-li jim pacient s RS-kou, tak se vyděsí a teďka hned nám píšou, a co může, a může jít na operaci, a může brát antikoncepci, a může toto. Samozřejmě, že může, ale oni se toho bojí, přeci jenom mají to jako strašák, to je nějaká hrozná nemoc. Takže vždycky nám píší, že jo, zprávy, a my se vždycky vyjadřujeme k tomu, zda pacient má mít nějakou premedikaci před operací. Píšou vždycky i před vytržením osmiček. Samozřejmě, že pacient s RS-kou, když má akutní věc, tak musí být operovaný. Ale i odložené operace povolujeme. Záleží individuálně, kdo jak na tom je, jaké stádium té nemoci má, jakou má léčbu. A podle toho píšeme třeba, že má dostat solumedrol, čili kortikoidy. Někdo nepotřebuje žádnou premedikaci, je to individuální, ale obecně operovaný být může, může rodit děti, je-li to žena, a může brát antikoncepci.
To jsou dobré zprávy. Hostem do domu je dnes na dvojce neuroložka paní doktorka Eva Medová. Přišla řada e-mailů, některým se nemůžeme věnovat, protože poměrně dlouze mnozí z vás popisují vlastní problémy a téměř to vypadá jako diagnózy. To jsou samozřejmě velmi odborné věci, ale mám tady dva zajímavé maily, paní doktorko. Ten první zní, pozorujete zvýšenou bolest hlavy u lidí, kteří pracují ve velkých nákupních centrech? Při každé návštěvě, když jsem tam delší dobu, mě začíná bolet hlava a to tam nepracuji. Třeba se jenom procházím.
Tak je to možné. Nevím, zda existuje nějaká studie. Já mohu říci, že Open Spacey, které jako přišly z USA tak dál k nám, tak na to už existuje řada prací, které jasně dokázaly zvýšený výskyt bolestí hlavy jako takových a migrén u pracovníků v Open Spacech. A už se u toho ustupuje, už zase několik let se ustupuje a to i z hlediska šíření virových onemocnění. Ale u těch bolestí hlavy je to jasně prokázáno. A myslím si, že v těch centrech to bude něco podobného, protože je tam klimatizace, nejsou tam okna, není tam přírodní prostředí, že jo? Takže věřila bych tomu, že může být, ale nečetla jsem žádnou studii.
Radim se ptá, jsou potraviny, které mohou způsobit bolest hlavy?
Ano, především je to popsáno u migrén. Každý z migréniků má svoji potravinu, kterou už má vychytanou. Nejčastěji je to tedy alkohol, především červené víno, to je nejvíce migrenogenní. Pak jsou to různé aromatické síry, takové ty plísňové síry. Může to být čokoláda, kakao a podobně.
Ještě jeden dotaz od paní Motičkové tentokrát. Mám problém s bolestí hlavy, prodělala jsem pásový opar hlavy, od té doby mě hlava bolí, někdy mě bolesti budí. Kde a jak bych se mohla nechat vyšetřit?
To bude spíš možná neuralgie, teda, než neuralgie kraniální. Tak já nevím, odkud jste, ale samozřejmě doufám, že jste byla u neurologa a příslušnému neurologovi. Můžete se samozřejmě objednat i ke mně, ale nevím, jestli to tady můžu říkat, takže nevím.
Ale určitě to lze dohledat.
Lze to dohledat na internetu.
Pravděpodobně poslední dotaz, paní doktorko. Zajímavý, ale vy jste tady člověk, který ví o dané problematice vše. Pan Tůma nám píše, Jestli mohu vyřídit paní doktorce, jsem tady takhle osloven, že bolesti hlavy nebo migrény jsou způsobeny s největší pravděpodobností špatným průtokem krve v dané části mozku. Co vy na to?
Tak to je poměrně složitá problematika.
Pan Tuma píše, že to lze jednoduše změřit.
Lze. V záchvatu migrény ano. Já sama mám toto taky změřené, u pacientů také. Takže ano. To je ale bohužel už sekundární projev migrény. Primární je především neurogenní a je to dáno poruchou neuronů v mozkovém kmeni. Tato porucha prokrvení bývá až sekundární. U tenzních bolestí hlavy si dovoluji trošku pochybovat, ale samozřejmě každý máme právo na svůj názor.
Když se člověk chce dozvědět něco o migréně, narazí také na řadu osobností z historie, které to je takové oblíbené, ten seznam těch migréniků z historie. Znamená to, že i když lidi měli možná menší stres, čistší životní prostředí, jedli zdravější jídla, tak se tomu stejně nevyhnuli?
Určitě, tak první popis, krásný lékařský popis máme od Hippokrata migrény. Ona spolu s epilepsií, vlastně on to krásně popsal, to jsou takové ty první opravdu lékařské popisy a on tehdy popisoval i migrénu s aurou, že ten název hemikránia, který ti staří Řekové vymysleli vlastně s komoleninou, potom přes francouzská slova vznikla ta migréna, to vzniklo z toho hemikránia. Takže bylo to odjakživa, bylo to i ve středověku popisováno, tak dál. Samozřejmě lidi se tomu tak nevěnovali jako dneska, ale není to úplně jakoby civilizační choroba, to je spíš ta tenzní bolest hlavy, ta běžná denní bolest hlavy ze stresu.
Ale my naštěstí už máme lidi, kteří nám dokážou pomoci a jedním z nich je například paní doktorka Eva Medová, náš dnešní host do domu. Moc děkuju, paní doktorko, mějte se pěkně, ať se vám daří, no a ať nás hlava nebolí.
Děkuju za pozvání, ať vás také nebolí.
Paní doktorka Eva Medová byla dnešním hostem a samozřejmě host do domu nebude v našem programu chybět ani zítra. Jako Prežný, divadelní dramaturka, scénárista, 3 roky strávil přípravou dvojfilmu Dukla 61, který nedávno odvysílala Česká televize. Povídat si s ním bude Martina Kociánová a zve vás k poslechu zítřejšího hosta do domu. Dnes se od mikrofonu loučí Jiří Holoubek. Mějte se moc hezky. Za 4 minuty a pár vteřin k tomu bude 12 hodin. Poslechněte si další čerstvé zprávy. Hezký den.